habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington.
waa habeen sabtiya bisha Sebtembar, waa 22 sanadka 2018, waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com. idaacaddeenna caawana waxaa idinhayaan oo ah Maxamed Cabdi iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ka hadlay dilal isxiga oo maalmahan ka dhacayay magaalada Muqdisho.
kan zaylac joogo ilaa kan raskaramboni jooga, inaan xanuunkooda isku si inaan wax uga nidhaahdo dowlad Soomaaliyeed haddaan nahayadeedan dastuurigaasiiba golaha shacabka ayaa isoo istaajisay inaan falkaasi ka muwaadin Soomaaliyeed, ka matalaadayda qaran iyo mid heer deegaanba ayagoo isugu jiraan inaan cambaareyo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qaraxiyo dad ay ku dhinteen oo Muqdisho ka dhacay.
barnaamijyadii martida makarafoonka iyo caweyska Washington iyo weliba qodobo kale ayaa idaacadda fiidnimo aan idinku haynaa. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegiyay in laba qarax ay galabta ka dhaceen meel u dhow isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho. inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay 3 qof, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyadaasi. mid ka mid a baabuurta qarxay ayaa la sheegay inuu lahaa mid ka mid a brofesorada wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho. wararkan oo faahfaahsan goordhow ayaad maqli doontaan.
kooxaha biyaha hoostooda quusa ayaa maanta oo sabtiya soo badbaadiya nin ka mid a dadkii saarnaa doona khamiistii ku degtay amaba ku qarquntay biyaha harada Victoria ee dalka Tanzania, taasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 167 qof. 4 ka mid a ciidamada badda ee u tababaran quusidda gunta biyaha hoostooda ayaa sii waday howlaha gurmadka ee lagu baadigoobayo dad saarnaa doontan oo magaceeda amaba astaanteedu ahaa MV Nyeri. kooxda soo badbaadiyey ayaa maqlay dhawaaqa qof muujinaya calaamado tusinaya qofka in uu nool yahay amaba muujinaya, kadibna ka soo saaray halkii uu markabku ku quusay ama doontu, waxaana ay maraakiibtaasi wax badbaadinayay ay ula raaceen islamarkaana ay qofkaasi u qaadeen dhinaca cusbitaalka si loo daaweeyo. waxaa weli soo baxaya meydada hor leh oo la helayo iyagoo oo sabaynaya harada dhexdeeda, iyadoo sidoo kalena tirada dhimashadu ay ilaa hadda sii marayso islamarkaana kor u kacday, haatanna ay marayso 167. warbaahinta dalka Tanzania ayaa ku warantay in doonta oo ku quustay meel dhowr tallaabo u jirta jasiiradda ugu weyn haradaasi Victoria ee Ukureri ay saarnaayeen ku dhawaad 200 oo ruux, iyo weliba kuwaasoo ah tiro aad u badan kana badan qaadidii amaba xadigii ay qaadaysay doontu.
hoggaanka ciidanka Maraykanka ee qaaradda Afrika ee la soo gaabiyo AFRICOM ayaa sheegay in isagoo oo wada shaqayn la sameynaya dowladda Soomaaliya uu ciidankiisu weerar dhinaca hawada ku qaaday ururka Al-Shabaab. hoggaanka ayaa sheegay in weerarku ahaa mid isku difaacayo uu ka dhacay meel 50 kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. weerarka ayaa dhacay maalintii shalay ahayd ee 22-ka Sebtembar, sida wararka AFRICOM lagu sheegay. hoggaanka ayaa sheegay in weerarka la qaaday kadib markii ciidanka Maraykanka iyo kuwa iskaashiga ay leeyihiin ay weerar la kulmeen. hadalka hoggaanka ka soo baxay ayaa lagu yidhi, hadda waxaan ogaanay in 18 argagixiye weerarkii cirka lagu dilay, laba kalena iyagana ciidanka Soomaaliya uu dilay kadib markii ishor imaad uu dhex maray. hadalka hoggaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in wax dad shicib ah aan lagu dilin laguna dhaawicin weerarkii dhacay. hadalka AFRICOM ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidanka Maraykanku uu sii wadayo adeegsiga dhammaan halbeegyada loo sharciyeeyey si uu ilaaliyo muwaadiniinta Maraykanka islamarkaasna u baabi'iyo khatarta argagixisada. halbeegyadan ayaa waxaa ka mid ah, ayay warbixintu tidhi, in wada shaqayn lala sameeyo AMISOM iyo ciidanka qaranka Soomaaliya marka la qaadayo howlgallada midaysan ee argagixisada lagula dagaalamayo, islamarkaasna lagu beegsanayo kooxahaas xeryahooda tababarka iyo deegaanada ay gabaadka ka samaystaan ee Soomaaliya iyo dalalka gobolkaba ku yaala.
ugiiraan 420 ruux ayaa inta la xaqiijiyay ku dhintay kadib markii ay maanta rag hubaysanay rasaas oo dagaga qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada kacaanka dalka Iran xilli uu socday dowlad tus military ay ciidamadaasi sameynayeen. Wakaaladda wararka Iran ee magaceeda la yiraahdo IRNA ayaa ku warantay in kala badh dadka weerarka lagu dilay ay yihiin ciidamadii ka qaybgalay dowlad tuska, waxaana weerarkan lagu tilmaamay mid ka mid a kuwii ugu khasaaraha badnaa ee lala beegsaday ciidamada kacaanka ee Iran. Telefishinka Iran ayaa sheegay in weerarka oo ka dhacay magaalada Ahvaz oo bartilmaameedkiisu ahaa saraakiil ka tirsan dowladda Iran oo ka qaybgalaya xus sannadla ah oo lagu maamuusa bilowgii dagaalkii sannadihii 80-aadkii dhex maray dalalka Ciraaq iyo Iran. Kooxda mucaaridka ah oo ka mid ah carabta degta Iran oo lagu magacaabo dhaqdhaqaaqa iska caabinta ee Ahvaz ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Waxaa sidoo kale mas-uuliyadda weerarkaasi sheegatay kooxda Daesh. Afar nin oo ah kuwii weerarka fuliyay ayaa dhammaantooda dilay sida ay sheegeen ciidamada Iran. Wakaaladda wararka ee Iran ayaa sidoo kale sheegtay in dadka dhintay ay ku jireen haween iyo caruur, waxaana sidoo oo kale weerarkaasi ku dhaawacmay in ka badan 60 ruux.
iid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin baa halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. Wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in laba qarax ay galabta ka dhaceen meel u dhow iskoyska dabka ee magaalada muqdisho. Inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay 3 qof, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyadaasi. Mid ka mid a gawaadhida qaraxay ayaa la sheegay inuu lahaa mid ka mid a profesorada wax ka dhiga jaamacadda muqdisho. maxamed colaad xasan ayaa haddaba qaraxyadan goor dhoweyd ka wareystay wariyaha v o ed ee magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
waa mahadsan tahay colaad. laba qarax oo goor dhoweyd ka dhacday isgoyska dabka ee magaalada muqdisho ayaa waxa ku geeriyooday ugu yaraan 3 qof. gaariga hore waxa uu ku qaraxay agagaarka marka laga dego isgoyska dabka ee loo socdo dhinaca suuqa bakaaraha ayaa gaari ku qaraxay. gaarigaas wuxuu ahaa sarif. gaari kaleeto oo noociisu yahay nissan patrol ayaa isgoyska aftiisa isagana meelkii hore 2 tallaabo u jirta ku qaraxay. guud ahaan dadka marka qaraxyadaasi wax ku noqday waxa ay gaarayaan 3 qof oo dhimasha. dadka dhintay waxaa ku jira darawalkii gaariga sarifka oo lagu magacaabo cumarey sheekh caamir, waxa uu la dhashay profesor yaxye sheekh caamir oo isagu wax ka dhiga jaamacadda soomaaliya. marka qaraxyada kadib ciidamada booliska ayaa goobta soo gaaray. dhammaan waxay isku owday wadooyinkii, sidoo kale waxaa la hakiyey baabuurtii ay socotay wadada maka almukaraba. dhaqdhaqaaqa dadka iyo gawaaridua iminka aad bay u kooban yihiin oo waxaan taaganahay goobtii uu qaraxu ka dhacay. ma jirto gawaari shaqaynaysa. gaadiidka ambalaaska ayaa iyana goobta soo gaaray oo dhaawacyada ka daadgureeyey. waxaan la xiriiray madaxa amiin ambalaas doctor cabdulqaadir, waxa uu sheegay dhinacooda inay qaadeen ilaa 2 qof oo dhimasho ah inay ayaga dhankooda ay qaadeen. marka tirada guud ee dhimashada waa 3 qof. wax dhaawacyaa la iima sheegin. xilligaasu ma ahayn meel ay dadku aada ugu badan yihiin meesha qaraxyadu ay ka dhaceen. colaad
waa gartay. marka goobaha la beegsaday ma maqaayaday ahaayeen, maxay ahaayeen? majidka dhinaciisa maxaa ka agdhowaa?
runtii gawaaridan inkastoo maqaayado ay ku yaalaan isgoyska dabka, haddana waxaad moodaa meelaha ay ku qaraxeen meelo aan dadka dhoweyn inuu yahay. ma sheegi karo sababta qaraxa soo dedejisay. waa macquul inay bartilmaameed lahaayeen, laakiin halka ay ku qaraxeen marka aad eegto ma ahan meel dad badani ay ka ag dhowaayeen. haddii laamiga si toosa ay ugu qarxi lahaayeen dhibaatadu intaas way kasii badan lahayd. colaad
cid dowladda oo ka hadashay qaraxyadan weli
ma jirto ilaa iminka. laamaha amniga ciidamada dowladda oo wax ka hadlay qaraxan, laakiin wadooyinkii way xireen. goobta qaraxana saraakiisha amniga way joogaan. waxa ay sheegeen oo saxaafadda u sheegeen inaanay waqtigan hadli karin balse ay baaritaan wadaan. marka baaritaankooda uu soo dhammaadana ay saxaafadda la hadli doonaan.
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o ed ee magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste, waxaa isagoo ku sugan goobtii uu qaraxu ka dhacay. khadka telefoonka ugu rameeyey wariyahayga maxamed colaad xasan.
dhinaca kale maalmihii ugu dambeeyey waxaa magaalada muqdisho ka dhacayay dilal isxigiga iyadoo ugu dambeeyeena gabadh 9 jir ah oo gacanta ciidamada dowladda ku dhimatay iyo nin la sheegay in loo gubay arrimo dhinaca qoyska iyo weliba gabadh shalay lagu dhex toogtay fasalka jaamacadda soomaaliya qaybteeda baaruba oo ay wax ku baranaysay afhayeen. Hadlay ciidamada booliska dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in loo qabtay qaar ka mid a dadkii falalkaasi geystay iyo weliba kuwa looga shaki qabo inay ku lug lahaayeen falalkaasi. maantana waxaa magaalada muqdisho dilalkan ka hadlay qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya. isla wariyaha iyaga muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinaha murtaasi la xidhiidhan nooga soo diray muqdisho.
qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo maanta saxaafadda kula hadlay xarunta golaha shacabka ayaa si kulul u cambaareeyey dilalkii toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ka dhacay magaalada muqdisho, waxaana ay ku tilmaameen dilalkaasi inay ahaayeen kuwo xadgudub ah oo aan sinaba loogu dulqaadan karin. brofesor maxamed cumar dalxa oo ka mid a baarlamaanka soomaaliya ayaa ka warbixiyey
falkaas iyo dhacdooyinkaas haddaan golaha shacabka soomaaliyeed aan wakiilka nahay bulshada soomaaliyeed kan zeylac joogo ilaa kan raaskan booni jooga inaan xanuunkooda isku si inaan wax uga nidhaahdo dowladda soomaaliyeed haddaan nahay-adaheeda dastuurigaasiiba golaha shacabka ayaa isoo istaajisay inaan falkaasi ka muwaadin soomaaliyeed ka matalaadayda qaran iyo mid heer deegaanba ayagoo isugu jiraan inaan cambaareeyo, isla markaasna hay-adaha nabadgelyada wixii dadaal iyo tallaabo hadda ay qaadeen anoo ku boorinayo inay haddana cadaaladda aysan meesha ka marnaanin oo fal dembiyeedkaasi dad dembi lehna aanan dhicin in la hoosaasiyo. kuwa ma aragtay iyaga dembiga geystay inta ayaga meesha si aanan munaasab ahayn looga saaro, kuwa kale aan lagu soo buuxinin oo ay cadaalad daradii dadka soomaaliyeed wax badan ay ka cawdeen inaysan iman. taasi ayaa waxaan rabaa inaan dhiirigeliyo.
sidoo kale xildhibaan Hani Maxamed Aadan oo guddoomiye u ah urur ay ku midaysan yihiin haweenka baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegtay inay aad uga murugootay dilalkii guracnaa ee toddobaadkii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana ay sheegtay inaanay arrintaasi ka heli doonin ilaa kooxihii ka dambeeyey gaboodfalkaasi sharciga laga horkeenayo.
dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaa ka raali gelinaynaa dhammaan amni darada ka jirta waddanka. haddaanaa golaha shacabka ummadda soomaaliyeed waxaa ugu soo dhaaranay in muxuu ahaayo dantoodii difaaca dalka iyo muxuu ahaayo wuxuu sharciga qabo cid allaale ciddii fal dembi ah dalkan ka geysato in lala xisaabtamo. waa taa aragteen isbuucan isbuucyadii ka horreeyey baarlamaanka wuxuu ka doodayay arrimo la xiriira amniga. kadoodistii waxay sii dhalinaysaa xaalado cusub oo keentay in baarlamaanka golaha shacabka golihii shacabka ahaa ee shacabka ay matalayeen ee ku kasabtay in arrimo aan ku habooneen ummaddii soomaaliyeed ee dhaqamo ku cusub 27 sano kadib lala yimaado oo ah in dadkii shacabkii ayagoo waxba aanan galabsan la gubo ee keenta iyadoo ardaydii baabuurtoodii saaran muxuu ahaayo xabadihii ay ku dhacayaan. waxaa rajeynaa insha allah in qalinkii dhiiggii isdhex yaal ee noqon doonto mid taariikhda iyo dhiig dambe iyo qalin dambe joojiya inay u noqon doonto tusaale insha allah. hay-adaha amnigana ma noqon doonto mid loogu haro jawaabteedii iyo dad badan ay xilal ku weyn doonaana u rajeynaa insha allah.
ugu dambeyntii xogeeyaha guddiga difaaca baarlamaanka xildhibaan Sadiiq Warfa ayaa arrin naxdin leh ku tilmaamay falkii lagu gubay Mukhtaar Axmed Saalax oo waalid u ahaa wiil ka soo jeeda beelaha la haybsooco oo guursaday gabar Soomaaliyeed kadibna arrintaasi awgeed ay sababtay inuu naftiisa ku waayo, waxaana uu ka codsaday baarlamaanka in la soo dedejiyo samaynta sharciga haybsooca.
wax aanan diinteena ogolayn dhaqankeena ogolayn wax loo dulqaadan kara maa. waxaan kaloo rabaa in aan golaha shacabka sida ugu rasaha badan la horkeeno sharciga haybsooca, sharciga haybsooca in si degdega lagu keeno golaha shacabka. si waxay tahay waxa weeye wax dhaqankeena ogolayn diinteena ogolayn oo dhammaanna wada taabatay weeye in laba qof oo iscaashiqay in loo dilo nin qof Soomaaliyeed waxa weeye waa wax inaan ka gudubna loo baahan yahay in annaga haybsooc isku sameyno annagoona Soomaaliya waa wax laga naxa weeye. marka waxaan rabaa inaan baarlamaanka annaga ayaa sharci dejintii ah, waa in sharciga haybsooca sida ugu dhaqsaha badan loo keenaa golaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya.
hadallada kulul ee ka soo baxay xubnaha ka tirsan xildhibaanada Soomaaliya ayaa daba jooga kadib markii toddobaadkii aynu ka soo gudubnay magaalada Muqdisho ay ka dhaceen dilal arxan darro ah kuwaasoo si weyna loogu faaqday ka hadalkooda baraha bulshada. xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
mar kale fiid waxaan wanaagsan dhammaantiin baa dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba. Haatanna Kenya, muddaha 10 sannadood laga joogo Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday suuqa weyn ee laga tukaameystay ee ku yaalla magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Weerarkaasi waxaa lagu dilay in ka badan 60 qof. Warbixin cusub oo haatan soo baxday ayaa sheegaysa in Al-Shabaab ay weli halis ku hayaan Kenya, laakiin dowladdu waxa ay ka baratay sida loola shaqeeyo bulshada muslimiinta ah ee Kenya si ay u caawiyaan in looga hortago weerarada argagixisada. Wariyaha V O da Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray, waxaana inoo soo jeedinayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
2017 ayay ahayd markii 4 nin oo hubaysan oo ururka Al-Shabaab ka tirsanaa ay weerar ku qaadeen suuqa laga adeegtay Westgate ee magaalada Nairobi. Dadka ayay tooganayeen waxayna qabsadeen suuqii oo 400 qof ay ku go'doomeen. Markii hawshan 4 maalmood socotay ay soo dhammaatay ayaa waxaa goobta ku dhintay 76 qof, waxaana ku dhaawacmay dad ka badan 150. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in tallaabadaasi uu qaaday isagoo ka argoosanaya diraddii ay dowladda Kenya ciidamadeeda u dirtay dalka Soomaaliya 2 sano ka hor weerarkaas. John Wangombe oo 30 jir ahi waxuu ka shaqayn jiray suuqa Westgate, waxa uu ka mid ahaa 400 qof oo goobta joogay markii weerarku dhacay.
I used to work at Westgate, their control room. So I used to monitor the cameras and their networks at the Westgate Mall. So on that specific
waxaan ka shaqeyn jiray qolka wax laga hago ee Westgate. Kamaradaha iyo shabakadaha ku xidhan ee Westgate ayaan dusha ka eegi jiray. Maalintaas shaqada ayaan ku jiray annagoo hawsha ilaalada ku jirna ayaan mar qura maqalnay dhawaaqii rasaasta. Wixii iigu horreeyay ee igu soo dhacay waxa uu ahaa inaan cararo, ayuu yiri. Wangombo cilmiga IT-ga khabiir ku ahaa suuqa aad buu u kala yaqaanay. Tukaan ayuu ku dhuntay isagoo 12 qof oo kale ay weheliyaan. Booliiska ayaa 3 saacadood kadib soo badbaadiyey. Wangombe oo ah aabaha hal cunug hal maalin oo keliya ayuu Westgate ku noqday markii dib loo furay sanadkii 2005. Markaas kadibna suuqa dib uguma noqonin.
Right now they have so many security guys. It's like you fear going there because you think they might attack again and the security.
Hadda waxaa jira shaqaale badan oo amniga qaabilsan. Waa cabsi inaad halkaasi aado, waayo waxaad moodaysaa inay mar kale soo weerarayaan. Shaqaalaha amniguna aad bay ku baadhayaan. Albaabadu way furmayaan oo xidhmayaan. Qalabka wax dareema ayaa meel walba ku xidhan. Cabsi baa ku galaysaa marka aad xitaa suuqa dhex socotid ee aad meel walba shaqaalaha amniga ku aragtid, ayuu yiri. Sanadkii 2005 ururka Al-Shabaab waxa weerar kale ku qaaday jaamacadda Garissa. Waxa uu halkaasi ku dilay ku dhawaad 150 qof oo badankoodu arday ahaa. Ururka International Crisis Group ayaa warbixin cusub oo jimcihii soo saaray ku sheegay in ururka Al-Shabaab uu weli khatar ku hayo Kenya iyo dalalka gobolkaba. Warbixinta ayaa lagu sheegay in ololihii qabqabashada ee dowladdu samaysay kadib weerarkii Westgate uu huriyey cadhe ka timid bulshada muslimka, arrintaasoo ururka Al-Shabaab ka caawisay inuu dhallinyaro badan ka qorto Kenya. Hase yeeshee, Murithi Mutinga oo ka tirsan International Crisis Group ayaa sheegay in dowladdu ay hadda baratay la shaqaynta bulshada muslimka.
Since 2015, given the step change, particularly enhanced engagement with communities, appointment of some leaders.
Ilaa 2015 marka la eegay isbeddelka weyn, gaar ahaan la shaqaynta bulshooyinka, magacaabista hogaamiyaal bulshada ka tirsan iyo la shaqaynta madaxda la soo doorto, arrimahaas oo dhammi waxay keeneen sirdoon wanaagsan, taasoo iyaduna keentay in weeraradii ay yaraadaan, ayuu yiri. Ciidamada Kenya weli waxay qayb ka yihiin howlgalka midowga Afrika kaasoo taageera dowladda Soomaaliya. Ururka Al-Shabaabna weli waxa uu ku sii taagan yahay dalabkiisa ah in ciidanka Kenya uu Soomaaliya ka soo baxo. Welina waxa uu sii wadaa weerarada uu ka geystay magaalooyinka xuduudaha iyo magaalada xeebta ku taala ee Lamu.
Dhegeystayaal, warbixintaasina waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha V O A da Maxamed Yuusuf, waxaana inoo soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
filimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Madaxweyne Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadka soo socda tegaya shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka furmay magaalada New York, halkaasoo isugu imanayaan madaxda caalamku. Weli waxaa dad badan ay xusuusan yihiin hadalkii uu ka jeediyey sannadkii hore, golahan kaasoo uu ugu hanjabay Kuuriyada Waqooyi inuu burburin doono. Haatanna waxaa walaac laga qabaa waxay noqon doonto farinta uu sannadkan shirka la tegi doono. Wariyaha V O eda uga soo waranta qaramada midoobay Margaret Bashir ayaa warbixinta soo dirtay kana soo dirtay magaalada New York, waxay noo soo koobay wariyahayga Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Madaxweyne Donald Trump ayaa ka yaabiyey golaha guud ee jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa sannadkii hore.
The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, We will have no choice.
Mareykanka waxa uu leeyahay awood badan iyo dulqaad, laakiin waxa lagu qasbaa inuu difaaco danihiisa iyo kuwa xulufadiisa. Ma jirto wada kale oo inoo furan oo aan ka ahayn inaan burburino Kuuriyada Waqooyi. Ninkii rocketka ahaa waxa uu ku jiraa hawlgal ismiidaamin u ah isaga iyo taliskiisa.
Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime.
Xiriirka Washington iyo Pyongyang ayaa soo wanaagsanaaday wixii ka dambeeyay hadalka Trump uu ka jeediyay golaha guud ee qaramada midoobay. Waxaa ka dambeeyay shir madaxeedkii ay Trump iyo Kim Jong-un ay bishii Juun ee sanadkan ku yeesheen dalka Singapore. Laakiin wixii shirkaasi ka dambeeyay waxaa joogsaday wadahadalladii tooska ah ee labada dhinac. Shirkan golaha guud ee qaramada midoobay ayaa la filayaa in uu keeno fursad ay labada dhinac dib ugu laabtaan wadahadallada tooska ah. Diblomaasiyiinta ayaa u dhagataagaya khudbadda uu salaasada shirkaasi ka jeedin doono madaxweyne Donald Trump, iyagoo ka eegaya waxa muujinaya in arrinka Kuuriya horumar laga gaaray. In kale, hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ma tagaya New York, laakiin waxa uu halkaasi u dirayaa wasiirkiisa arrimaha dibadda. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa dhigiisa Kuuriyada Waqooyi ku casuumay inay kulan yeeshaan, isagoo sheegay inuu astaan u noqon doono bilaabitaanka wada xaajood hadafkoodu yahay in hubka dhigisa dhinaca nukliyeerka lagu sameeyo Kuuriyada Waqooyi marka la gaaro bisha January ee sanadka 2022. Iyadoo dhinaca Kuuriyada Waqooyi ay ka socdeen dhaqdhaqaaqyo wax ku ool ah, Iiraan sidaasi ma aha, sida uu qabo Axmed Midyaar oo ka tirsan maxadka arrimaha Bariga Dhexe.
Iyadoo xoogaa horumar ah laga sameeyey ugu yaraan dhinaca wadahadalka Kuuriyada Waqooyi, haddana dhinaca Iiraan marka aad fiiriso dib u dhac weyn baa jira.
Bishii May, madaxweyne Donald Trump ayaa ka saaray Mareykanka heshiiskii nukliyeerka ee sannadii 2015 lala galay Iiraan, wuxuuna dib ugu soo rogay cunaqabatayno. Safiirka Mareykanka u fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayaa ka mid ah xubnaha ugu cadcad maamulka madaxweyne Donald Trump ee sida qeyxan u dhaleeceeyay Iiraan.
Across the Middle East, Iran has trampled on the sovereignty of its neighbors in Lebanon.
Bariga Dhexe oo dhan, Iiraan waxay ku tumatay qaranimada dalalka dariskeeda ah sida Lebanon, Syria iyo Yemen. Sidoo kale, Iiraan waxay muujisay inaysan dan ka lahayn qaranimada Ciraaq oo ah dal marxalad adag oo siyaasadeed iyo horumar maraya.
Of a country that is at a critical stage in its political development.
Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa tagay shirka golaha guud ee qaramada midoobay, waxaana u egtahay inuu jawaab ka bixin doono eedeyn kasta oo uu Trump u jeediyay Iiraan, laakiin marnaba ha filan wadahadal labadooda dhexmara. In ka badan 125 madaxweyne, ra'iisul wasaareyaal iyo waliba boqorro ayaa ka qayb gali doona shirka golaha guud ee qaramada midoobay, laakiin waxaa jira madax dalalka ku lug lahaa heshiiska nukliyeerka ee Iiraan lala galay oo madasha aan ka soo muuqan doonin. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa iyagu tagi doonay shirkaasi. Iyadoo Kuuriyada Waqooyi ee Iiraan ay noqon doonaan ciwaanada harayn doona shirka, haddana waxa ay madaxdu ka hadli doonaan arrimo badan oo cadaadis ku haya dunida, sida aadaha Bariga Dhexe ee Afrika, cimilada sii kululaanaysa iyo weliba arrimaha dhinaca horumarka.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinaya warbixintii wariyaha V O da Margaret Bashiir ay kasoo dirtay magaalada New York. Aad ka dhaysanayseenna waa V O A Washington.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxay noo hayaa wariyahayaga London Ridwan Haaji Cabdiweli.
Todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Ibrahim Ahmed Cismaan oo loo yaqaan Tata, oo ah gudoomiyaha ururka Somali Advising Development Center ee xaruntiisu ay tahay deegaanka Ealing ee magaalada London oo dhowaan la gudoonsiiyey bilad sharaf ay bixiso boqoradda dalka Britain. Ku soo dhow barnaamijka Ibrahim.
Mahadsanid Ridwan.
Bal marka hore intaanan u gelin biladan, si guud ururkan muxuu yahay, goorma la aasaasay, muxuu qabtaa?
Ururka Somali Advice and Development Center oo marka macnihiisa uu noqonayo xarunta talada, talasiinta iyo horumarinta Soomaalida, waa urur la aasaasay sanadka markuu ahaa 2002. Ujeedooyinka loo aasaasay ururka waxay ahayd in loogu adeego jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda ama deegaanka Ealing, dhinacyo kala duwan oo fara badan in maaragtay laga saacido saad la socoto eelin waxa ku nool jaaliyada ugu ballaaran oo Soomaali ah ilaa waxa la yiraahdaa waa 1900 kiiba ay ka yihiin deegaanka ama sukaanka dadka ku nool maaragtay deegaanka eelin
waxa fadhiga ugu dadka badan Soomaalida London
ha sida ayaa maaragtay tirkoobka uu sheegaya waxyaabaha marka adeegan u qabanno ugu badan waxay tahay la shaqeynta inuu la shaqeeyo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo caruurta oo dibana u noqon kara ama falal dambiyeedyada iyo maaragtay mashaakilaadka kale to waxa ay maaragtay hay'adda ka saacida waalidka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada sidii ay maaragtay noloshood u maareyn lahaayeen
Ibrahim waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo waa u soo noqon doonaa guud ahaan waxyaabaha aad qabataan iyo waxyaabaha bulshada ka caawisaan biladan urur ahaan leedii gudoonsiiyay ma markii ugu horeysay ee urur Soomaaliyeed ay boqoradu gudoonsiisaa bilad sharaf
run ahaantii ma sheegi karno laakiin inta haddaan ognahay horey umaanan arag urur maaragtay voluntary sector ka shaqeeya ama oo adeegida maaragtay jaaliyada oo hore loo sii way dhici karaan laakiin intaan ognahay hadda sanadkan dadka la siiyay ururada la siiyay gudahaan markaan eegno waa ururka kaliya Soomaaliyeed ee hadda la siiyay marka tirkoob ahaan macni ma sheegi karno taas dabcan
waxaad ii sheegtay in sanadii 2000 iyo 2000 ururkan la aasaasay waana taabatay in arrimaha bulshada aad ka shaqeysaan si gaar ah marka aad u eegto waxyaabaha aad qabataan la idinku amaani kara biladan aad ku mutaysateen maxaa ka mid ah
biladan dabcan waxa weeye waa nomination baa la sameeyaa hay'adaha aad la shaqeysid oo kale marka ay arkaan in hawsha aad qabanaysaa ay tahay unique ama hawl la mid ah inaysan jirin oo waxyaabo exceptional ah dadkii aad uga soocan tihiin adeeg ahaan ay timaada maadaama ay tahay biladaha ugu sareeya dad maaragtay u bogay hawsheenii oo ayaa inaga nomination noo sameeyay then waxa weeyaan waxa loo yimid in loo kuurgalo waxaana lagu amaanayaa inay jirto qoloyinkii marka baaritaanka sameeyay maaragtay bilada bixinay waxay aad uga maqsuudeen heerka adeegeena uu yahay waxayna aad ugu qanaceen in adeega jaaliyadan u sameeyneyno ka hortaga dhibaatooyinka jira kaalmeynta jaaliyada maaragtay cod u sameeynta iyo u hadlida dadka dhibanayaasha jaaliyada aad bay ugu qanaceen taaba marka waxay keentay in aan ku guuleysano maaragtay bilada
waayaha marka hoos loo dhaadhaco shaqooyinka aad qabataan bulshadu ay soo dhaweeyeen ama waxtarka u leh maxaa ka mid ah
waxyaabaha aan qabanno waxaa ka mid ah waxaan la shaqeynaa dhalinyarada Soomaaliyeed iyo caruurta kuwa oo baylaha u noqonaya maaragtay dhibaatooyinka jira saad ula socotid jaaliyada Soomaaliyeed ee UK ku nool waa jaaliyad ku cusub marka lala barbardhigo jaaliyadaha kale ee dalkan jooga waxa ay intooda badan yimaadeen dadka maaragtay sanadkii 1995 wixii ka dambeeyay ayaa nambarka ugu ballaaran ay yimaadeen marka la eego marka dhuruufaha dhaqan-dhaqaale ka yimaadeen iyo dhuruufaha dhaqan-dhaqaale u yimaadeen waxa jirto dhibaatooyin badan oo la kulmeen oo la qabsiga nolosha dalkana taas oo marka sababtay inay dhibaatooyin badan dhalinyarada ay galayaan marka adeegeena wuxuu ahaa maaragtay wacyigelinta dhalinyarada dhibaatada haysato la shaqeynta dhalinyarada maaragtay iskuulada ku jira ee ay suurtagal tahay in iskuulkii laga eriyo maaragtay u hadlida waalidkii maaragtay ay dhibaato soo food saarto oo kaleeto hadii school exclusion ama ilmaha iskuulka laga saaro kaleeto inaan representation u sameeyno oo aan cod u noqono dadkii dhibaateysna saad la socoto dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkan ku koraya waxyaabo cusub ay la kulmaanaya inta badan jirto ay ka mid tahay identity crisis waxa waalidku ka filayo iyo waxa jaaliyad maaragtay deegaankii ay u yimaadeen ay ka filayo ayaa marka waxa jirto dhibaato oo ah aqoonsi identity crisis hadii Soomaali lagu fasiro waxay tahay yeeyihiin dhalinyarada isma garanayaan taaba marka waxa ay keentay in maadaama waalidkii uu ku cusub yahay oo agabkii ay jaaliyadda haysatay iyo u diyaarsanaantii maaragtay qaniinka gaarka ah ee maaragtay deegaanka aysan waalidku fahansanayn waxa dhalinyaradii ay noqdeen dhalinyaro baylaha si fudud ugu ah oo maaragtay dhibaatooyinkaas galaya marka adeega ay jaaliyada SADC qabanaysay ama hay'adana ay sameeyay waxay ahayd la falgalida jaaliyada wacyisiinta maaragtay dhalinyarada dhibaateysan waliba stage iyo marahil ayaan u sameeyno ah kuwa aan dhibka aysan ku dhicinna inaan prevention wax la yiraahdo sameyno ka hortag ah oo laga wacyigeliyo dhibaatooyinka jira ay ka mid tahay gang culture kama dhaqanka gang ku beerida maareeyta ula socota knife crime kama fal dambiyeed ka mid ah aad buu u kacaya ee iskuulka ilmaha way ku guldareysanayaan qaarkood marka inta aan la shaqeyno waa inta dhibanayaasha gaar qaar fara badan oo kumanaan kun oo aad u wanaagsan oo dhibka aysan ku dhicin ayaa jira marka adeegeena wuxuu ahaa xogsiin iyo empowerment loo sameynayo dhalinyaradaas waalidkaas iyo caruurta
waayahay marka laga hadlayo arrimahan hadda taabatay mindiyaha iyo waxbarashada waa dhibaatooyin guud oo bulshada Soomaalida haysta meelaha ay ku nool yihiin dalalka galbeedka arinta waxbarashada hadaan su'aal ka weydiyo waa maxay sababta inta badan caqabada dhinaca waxbarashada ilmaha ay ula kulmaan ma ilmihi ayaan dadaalin ma waalidkii ayaa waxbarashadii aan ka caawineyn ma waxyaabo kale waxaa jira u baahan in dadku ay fahmaan
waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah sababta waxbarashada waxaa la yiraahdaa waa protective factor ama waa caamil wax ilaaliya oo dhowra oo maaragtay dhalinyarada qof walba waxbarashada ku jira aad u kaalmeeya jaaliyadda Soomaaliyeed waxay qayb ka tahay arrintii aan ka hadlay oo ahayd inaan cusaybka aan ku cusubnahay waddankan oo dhowr dadkii ugu badnaa 20 sano hadda ay ku nool yihiin waxa ay keentay mana waalidkii Soomaaliyeed in uusan mararka qaar garanayn afki kaliya ma aha inuusan mararka qaar fahmaynin waxaan leeyahay institutional arrangements kama hay-adahaasay u shaqeynayaan adeeggii jiray suu yahay marka waxaana la og yahay 600,000 waxbarashada waxay ka timaadaa householdiga ama guriga ka timaadaa haddii marka waalidka uusan afki garanaynin ilmahaas aanan adeeg badan iyo taageero badan aysan guriga ka helayn amaba advocacy-gii iyo u hadliddii iskuulka ay waalidku ilmahoodi u hadli lahaayeen ay maqan tahay meesha waxaa ka timid nuqsaan cusaybka ay waalidka ku cusub yihiin iyo jaalida ay ku cusub tahay waddankan Ingiriiska ay ku cusub yihiin oo qiyamkii iyo waxyaabihii laysaga baahnaa aan inta badan la fahmaynin iyo hay-adaha adeega bixinaya maaragtay waxyaabtaa marka waxay keentay hoos u dhac dhanka waxbarashada
muddooyinkii ama sanadihii ugu dambeeyay dad badan waxay aaminsan yihiin ama ay ku doodayaan in waxbarashadii caruurta ay kor u soo kacday oo ilmihii ay tagaan xarumo kale oo si gaar ah waxbarashada looga caawiyo marka iskuulaadka iyo waqtiyadooda ay ka baxaan ama maalmaha ay fasax yihiin wax ma soo kordhiyaan ayay kula tahay xarumahaas
dadaal aad u fara badan ayuu waalidku bixiyaa isma dhigta waalidka Soomaaliyeed ee UK ku nool gaar ahaan hooyooyinka Soomaaliyeed aad iyo aad bay taa ugu amaanan yihiin isbeddel dareemi karo ayaa hadda muuqda oo isbeddelka wuxuu ka imaanayaa maalgashiga ay waalidku maalgashanayaan in ilmahoodii ay waxbarashada ku dadaalaan
barnaamijkii martida microphone-ka waxay noo waday wariyaha VOA-da ee magaalada London Ridwan Xaji Abdulli haatanna waa Cawiska Washington iyo Cabdi Xakiin oo studiyaha igu heliya
wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii Cawayska Washington toddobaadkana barnaamijka Cawayska Washington qodobadaan idinku hayneed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah bal dhegaysta ka warran haddii adiga oo garoonka diyaaradaha ku sugan oo markaas uun ka soo degay uu ku yimaado ay sida alaabtii aad ku soo dhixi lowday diyaaradda gudaheeda
aygu dhabarka wuxuu ku sitaa shandad shandadaasi waxaa far waaweyn oo luqadaha ingiriiska iyo luqadda dalkaasi looga hadlayo dashka ku qoran oo ah alaabtaada qaado alaabtii aad ku soo ilowday diyaaradda waa tan halkan kala baxa
waa shirkad diyaaradaha oo laga leeyahay dalka Netherlands oo dhowaan hirgelisay hanaana dadka wax ku ilooba diyaaradda dhexdeeda iyagoo garoonka aan wali ka bixin ay kaga dabageynayaan iyagoo markaasi adeegsanaya ay bal haddaba arrinka xiisaha leh ayaa waxa uu yahay ayguna maxaa uu sii adeegsanayaa si uu qofkaasi u soo helo sidoo kale waxa aad maqli doontaana goobo ka mida deegaanada waqooyi bari kiinya oo dadweynuhu ay bilaabeen in ay burburiyaan falaasadihii ay shaaha ku cabayeen kadib markii uu soo gaaray war aan la xaqiijin oo shaki abuuray ninkanina marka laga yimaado inta uu gacantiisa ku jajabiyey waxa uu soo taagnaa burburka ku dhowaad 40 xabo oo falaasad ah dabcan sidoo kale waxaan ka midhnaan doonin barnaamijka Cawayska Washington qaybta halabuurka iyo heesaha iyadoo uu halkii ka sii socon doono wareysigii alfanaan Maxamed Siciid Cabdi Biike iyadoo uu leeyahay fanaanku markana قفوين قفوين أنا يمتين
يا قرح ذال لحيد عبدو عمري ويقايو يهي وتقاقو تقاي
barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan heestaasi iyo weliba kuwo kale iyadoo uu kamankii ama bacuudkiina uu inooga dananin doono maxamed siciid cabdi bk aan ku bilownay shirkadda diyaaradaha oo laga leeyahay dalka Netherlands amaba Holland waa qofba sida uu yaqaane ayaa dhowaan bilowday qorshe tijaabo ah oo ay kor ugu qaadayso adeega macaamiisheeda iyagoo hawlgelinaya raxan ay ah oo ay u adeegsan doonaan in macaamiisha ay ka daba geeyaan alaabta ay diyaaradda ku dhixiloobaan bal haddaba dhegaysta maxaad yeeli lahayd haddii adigoo aan kaba warqabin uu ay alaabtii aad sidatay ee aad diyaaradda kaga dhexdami isagoo sida uu kuu keeno yaanan idinka dilin qisadaasi wax isha soo mariyay islamarkaana aan kala sheekaystay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan
عبد الحكيم شركتنا وحاي كوساب سنتهاي شركة الطيارة هي KLM اللي قال لي هدلك النيدرلاند أيه وحاي خاطيان كي يستعين شغال هي طيارته
أيه
ألابتن عيدتكو كرجت كان طيارته وادركتو قفكم مركو سفر إير سومرو وترانزيت هي أما طيارة كلكو بدله أما بده مجال دي وربي وسوق غيره وحد عذاب قف يسوق هردا أما دهلا أما كاجون أيه نصرك عو وسكبح
أما الدنيا ده بكو هي سفر كم سوق عليه مجال ده عسوق عليه يدتك أو شو إيمي inta badu xaba inta badan dhacda
markaas waxa la yaba waxa ka tagaan qof telefoon buu ka tagi kara furiis buu loon kara buug u haystay kaga kici kara kursiga marka iyagii shirkadii dhibaato ku noqoto waxa noqota laptops intay soo guraan inay dab khaari iyo hangaar u kireeyaan ama xitaa ay burburiyaan ama marka dambe hay'adaha iyo dadka sadaqada la siiyo marka dambe
waa ulay
siiyay mas'uuliyad gaar ah ayay ku noqotay go'aan bay marka u fikireen waxay sameeyeen waxay toobareen ay sad ogtay aydu waa xayawaan kamid xayawaanada maskaxda badan leh ee wax uriya oo dhinaca urta ku fiicay marka qof kasta markuu alaabti ka tago ayiba la soo kaxeeyaa wala ursiya
marka maxaa la ursinayaa Xuseen halka aad inuu gaar u qaado
waxa la ursinayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qof walba wuxuu u sameeyay ur ama sinin u gaara isaga oo lagu garto aadamaha kale kaga duwan yahay ayduna saasay u kala yaqaan marka wixii telefoonka inta gacantaada ku haysay kulli qayb adiga kaamid ama raad adigu leedahay ayaad kaga tagaysaa
marka alaabtii qofku gacanta ku hayay ama furaha noqoto ama telefoon noqoto ama buug ha noqdo
ama koofiyad
ha noqoto ee gacanta ku hayay ee gacantiisii
taalay raadkiisii soo maray
ayaa ayga la ursinayaa
ayaa ayga la ursinayaa marka ayaasi malaayiinta qof ee airport-ka ku sugan ee dhinac walba u socota ayuu ka dhex garanayaa shaygu ugu dambeeyay uu ursaday inuu isagu leeyahay qofkaas
marka muxuu sameynayaa markaano kale qofkii uu ka degay diyaaraddii uu degay
marka qofka ugu dambeeya uu ka baxa diyaaradda ayaa shaqaalaha diyaaradda arrintan u qaabilsan yahay aydoodii ay soo kuriyaan markay soo fuulaan ayaa alaabtii baa la qaadayaa aygiiba la ursinayaa aygu dhabarka wuxuu ku sitaa shandad shandadaasi waxaa far waaweyn oo luqadaha ingiriiska iyo luqadda dalkaasi looga hadlay dhashka ku qoran oo ah alaabtaada qaado alaabtii aad ku soo ilowday diyaaradda waa tan halkan kala baxa kadib aygii wuxuu sameynayaa markuu ursado urtii fahmo ayaa dhabarka loogu ridayaa uu soo baxaya marka adigiyo laga yaabo inaad taagantay safkii tigidhada laga jeegareynayay ama adigiyo kafeega fadhiyo oo shaah yar iska cabiyo sugaya diyaarad kale ama adigiyo taxi sugaya ama dadkii ku salaamayay
ama iyadoo lagu soo dhaweeyo dee soo dhaweynta
lagu yar fuuladeynayo dee nacnaciis ma garanaysaa lagu shubayo
ama dad madax taabada shir jiraayad qabanaya
ama ubax lagu dhiibay
meeliyo kula joogaan
ayaa aygii ku imanaya markaas markuu ku garto uu kugu meereysanaya maanta odhan adigii ma fahmaysid markaad eegtid dabarka shandada waxa uu qoran saaxib alaabtaadii kaga soo tagtay waa kan halkan kala baxay
ajiib marka dhabarkaas ma la eegayaa alaabtii waa halkaas ma kala baxay
alaabtii dharkaas waa halkan baad kala baxay
marka kala baxdana uu noqonayaa
ay hor hawshiisu qabsanayaa ma alaab kala doonayaa qofka lagu maratay halkaas ka sii wadaa
kuwa kala sii wadaa marka saasi marka arrinkii xal ma noqday dadkii ay ku xaliyeen
arrinkii xal buu noqday dadkii aad bay uga heleen barnaamijkan imika waa tijaabo waxaan si filayaa in dhowaan airportada dunida oo dhan ay shirkadaas ka socon doonto oo inta badan dadkii la kulmay ama wax soo iloobay ayadaas u keentay aad bay ugu mahadnaqeen inkastoo ay wadi aanu afgaranayn haddana markaad waad maasantay tiraed laakiin isagu wuxuu isku arkaa in waajibkiisi gutay
waanu hadlay inuu nadda waa tababar haddii la siiyey shaqada uu qabanaya Xuseen waxaan isweydiiyey dabcan aadamuhuda sidaa da urtooduba aynu usoo tilmaanay u kala duwan tahay ama siniinta dee beenu sameeyey ba ay u kala duwan tahay waxaa jirta iyadana dadweynu waa kala duwan dadka qaar baa iyada aan la tusi karin qaar baa ka baqa qaar baa neceb
waxaan sawirtay uun iyadoo qof tusaale ahaan oo kale naceeb aygii uu ku soo beegmay
oo ordiya baxsanaya
siniintii siinta uriyey oo uu saa ugu wareegayo uu ka doonaya alaabtiinu qaato kuwaas oo kale maxaa la yeelayaa od malayn
waxa orta kolley ku aragtay wadamadan inta badan yurubtiy wadamadan horu maray layslama yaabo oo qofku hadduu iminka baxsado waxa lagu diinaya maxaad ka baxsanaysa markaas aygana ay dhibay moogta kolley xataa waxa dhici karta qof aan iskuul gelin waxba akhrinayn waa lagu sheegay wax loo dhahay eygan wax kale kaama rabe waxaad qaadataa alaabta ku jirta midda kale aydan laftooda waa la tababaray oo maaha inay kugu soo dhawaadaan maaha inay isu ka xuqaanoo maaratay ku lugahaga iyo soo marmaraan way tababaran yihiin marka uu ku ag istaagaya haddaad garan weydi kolba dhinac buu ka istaagaya masaafeer buu ay isku jirtiin saasaad marka aad ku fahmaysa aygan inuu adig kuu socdo alaabtana aad adigu leedahay
ka alaabtii markaad qaadatana uu dareemaya inuu maxaa ku dhaawashiisi
gutoobaran
dhaseyn ku warqabna xuseen oo wadamo badan oo hadday maraykankani ka mid yahay iyo wadamo badan oo qaaradda yuruba ayda aada baa looga dhaqdaa isla markaana dadka qaar guryahay ku haystaanba caafimaadkooga layla sidii qof nool oode caadiya loo xanaanaya loo haysta bal waxaynu sugnaama wadamada aan inta badan dhaqankaana ahayn haddii haygaadho tallaabadan cusub ee shirkadu soo kordhiyeen iyo dadweynuhu waxay kala yeeli doonaan aad iyo aad iyo aad baad umahadsan waa hagaaga dhegaystayaal waxaan filayaa haddiiba aad la kulanto adigoo ku sugan mid ka mida garoomadaasi diyaaradaha uu ay kuu keeno alaabta adii aad diyaaradda ku soo dhixilowday isagoo sida inaad aayarun kala degi doonto maalmihiina soo dhaafay waxaa si weyn u soo kordhay sheeko si aada loo hadalhayo oo ku saabsanayd dadweyne kala duwan oo bilaabay inay jajabiyaan falaasadihii ay shaaca ku cabayeen kadib markii uu soo baxay war aan la xaqiijin oo la xidhiidha caafimaadka siyaad yuusuf bedel waxa uu ka mid yahay bulshada soomaalida ee ku dhaqan xerada qaxoontiga ifo ee ku taala waddanka kenya waxaana uu barnaamijka caweyska u sheegay in marka laga yimaado inta uu gacantiisa ku burburiyey uu sida oo kale u soo taagnaa 83 xabo oo hal mar la burburinayo waa kan siyaad oo iga waramay sida ay sheekadani ku soo gaadhay iyo weliba dareenka ay dadweynuhu qabaan
miyahow arrintani waxay ku dhacday falaas baa gabadhay ka jabay ma garat
waan gartay
markuu ka jabay falaaskii baan qashinka iyo arrinta ku istaagina dee aan balxaaqa oo saddex xabo kaleni oo cadcaadan baa ka baxay
waan gartay
oo kaleniga barsamoolka maaragtay loo cuno marxanuunka maaragtay
si wanaagsan
noocaas oo kale oo kastabtii uun isaga leeg marka kaniinkan baan qaaday biyaan ku riday hal xabo wuu buray marka wuu buro wuu karay
waan gartay
ummaddii o dhan baa suukaaga timid
marka adiga baa kiniinkii qaaday boo biyo ku riday
haa
waan gartay dadkii baa suuk yimi waan gartay marka
markay la furay soo burto
waa soorihi caadiga ah kooko oo kale waan gartay marka adiga imisa falaasba hadda siyaa jabisood maraysaa
aniga waxaan jabiyey laba falaas waxaan waala xaafadina falaasyaa la kaadaa meesha ku wada riiqnay midkiiba saddex xabo kaleni ka soo dhacay
waan gartay marka qiyaas ahaan markaad eegto imika meeqa falaas baad maraysaan intaad jajabiseen ama aad burburiseen adiga hadday noqoto iyo dadkaad garanaysa iyo qoyska iyo intaad la hadashayba
dhammaan 38 falaas baan jabinay
38 falaas waayo haddaan si kale ku weydiiyo muddo intee leeg baad falaasyadan kusoo cabayseen shaah oo aad soo isticmaalayseen ma wax maantuun bilaabmayba
muddo badan baan kusoo cabayna wax noo qarsoonaaba
waan gartay laakiin intaa wax isbedela oo dee aad dareenteen amaba dad ku xanuunsaday ama dad ku dhintay ama dad caafimaad darro ka qaaday ama dad dhalmadii ka istaagtay dee waxaad dareenteen ma jiraa mise wax maantuun soo baxay
ha waa jirta waa jirta aniga xaaskiinaaba ka midaba iyo malaysaan etoobiya ka keenay sideed dood bay dhashay sagaal dood bay dhashay sagaalkaa dood ninka dambe way goosatayda
waan gartay
waxaan kale kuu sheegayaa sembery waxaa ku badan dadkan qaxootiga dhammaantiis waxaa ku badan sonkorta dhiikarka maxaa ku dhadaay kansarka
waan gartay sheekadu markaa haddaynu dib ugu noqonno goormay ku bilaabantay dadkan sayaa warka u keenay
asbuuca haddan baan waxaan helay ma gartay oo yagina baa fujiyey
marka xogta halka idinka soo gaadhay ma idinku soo degtay uun mise meel kale aad ka hesheen
falaaskaa jaban baan ka helay oo ilaahay baana tusay
waan gartay markaasiyaad dee waxaa la yidhi dadweynihii waa isu sheegsheegayaan oo qoloba qolada kale la hadlaysaayo waa laysasii gaargaarsiinayaa wararkii marka
dhammaan intaan ka warqa waa xerada ifo dhagaxley meesha la yidhaahdo xagar dheer gaariso northeastern oo dhan ilaa mandera waxa weeyaan falaasyada waa la riixay
qaban kartay aadiyan deesaynu naqaano Soomaalidu shaaha aad bay u cabtaayo waxa way bulshooyinka shaaha aad ku cabay kamid yihiin noloshooda kamid yihiin cuntada haday cunayaan iyo haday sida kale u cabayaan baad dabcan waa way isku macsuumaan baa oo shaaha baa la isu shubaa deesay hadda maxaa lagu shubtaa lagu cabaa magaalooyinkii mar hadii la jijibiyay oo ay dadka falaasiin iska jijibiyeen
afriqni horaysta afriqna waa la wada bedelay oo waxaan soo gatay imriq cusub
waan gartay
afriqna cusub baan ku cabaynaa dhaqankeenii iyo dhaqankeenii baa baaba
waan gartay waxaa jirta iyadana do waan gartay waxaa jirta iyadana dood odhanaysa waxaan demar haddii falastiin muddo badan lasoo isticmaalayay haatan wax cusub aanay ahayn oo dee noloshii kusoo kordhay waxaa jirta in maxaa gura dadka qaar aaminsan oo odhanaya waxaba waxani waxa weeya waa suuqgeyn iyo ganacsi cusub oo in falastiin suuqa laga saaro ibriqyada haddaa tilmaantay suuqa lasoo geliyo dadka isticmaalaan iyada taa inaba ma ka fikirtiin ama niyadiina ma kusoo dhacday ama ma dareensantihiin
walaalle arrintaa wax cid nagu dhalisay ma jirto ilaahay baa na waafajiyey sida aan u aragnay unbaan uga shakinay ma garto
waan garta
arrintu sidaa weeye sidaa weeye walaalle
markaasay dadku isu gaarsiinayaan warka ileen waatano maxaan ku idhaahdaa dad badan baa isticmaalay
si xawli abaa la isu gaarsiiyey si xawli ana loo gaanqaatay ma garto
haatanna kusoo dhawaada qaybtii hal abuurka iyo heesaaga iyadoo aan si aanba qaadi doono qaybtii saddexaad ee waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey fanaanka maxamed siciid cabdibiike iyadoo qaybtanna uu kaga warrami doono sida ay ku timi heesta qof weyn aan iima tihid oo ka mid ah heesaha dhowaanahan aadka loo dhegaysto aan idii kala baxo maxamed siciid cabdibiike iyo weliba sagal mustafa xasan nuur oo waraysiga kula yeelatay magaalada hargeysa
iyo weliba caawa muuse gelis kala yimido qaybta kamank ayuu inoogu raaxaynaya gacantiisa fiican maxamed siciid cabdibiike ayaana inoogu amartay oo runtii fankiisu daafaha caalamka iyo soomaalida oo dhan iyo meel walba uu qabsaday muddooyinkii ugu dambeeyeyna fanaaniinta aadka loo ixtiraamo ee loo jecel yahay kamida biikeyow dhinac kasta waad ka waashay dadkii oo si kasta waad u waashay iminkana waabad ugu dareydo horta niyadda ha laysku kaawiyadeeya baa tiri qof weyn ani iima tihiin heestaasi qiso dhabaan filayaa
sagale aad baad u mahadsan tahay maasha allah allah ku casumo heesta waxay dhiibi xasan dhuxul qisadeedu waa qisaan cajiiba maasha allah abwaanku ka sheekeeyey habeenkan qaadayay qof weyn ani iima tihiin horta sagale siaad ogtahay muyo jacaylku ma gaboobo weliba waxaan aaminsanay afartanka marka kor loo dhaafo
inuu markaaba soo dego jacaylku
inuu sii dego inuu sii dhaafo toddobaatanka sideetanka naftu wa helbay u baahan tahay
marka waxaad leedahay intaasoka waa isha kalgacale mar haddii laysku dulgaboobo oo waysada ii soo dhiib iyo tukubada ii qaba iyo suuligayga iyo ii garbaj markaasaaba xubiga dhabtii u bilaabmaa
maasha allah jacaylka gebigiisa waa wehel marba markuu waana wax wanaagsan jacaylku ilaahay baana bixiya oo deeq waxaan markasta dee aan ku keenay dee qofkii markii inantii ay kula soo jabto waqti badan waayo badan dee kula soo curta ama qurbaha joogta ama dalha joogta way noloshii kula soo koriso markay yar weynaato haddaad dee laado
oo haddana meel kale u boodo
ma fiicna
waynaad qaadaa qof weyn anii iimatihi
niyadda u kaawdaysaa oo waxay ku qosasho u geysaa oo waxaan kuri jacaylka qalbiga laga koriyaayo waa sidaa darteed baan heesta ku keenay qof weyn ani iimatihi jacaylku wax gabooba maaha sagle
axyaa hees inta waayeelka ee cishqiga guryaha la joogta ee la jiifta ee la taagan ayaynu heestaasina waxaan leenahay barnaamijkan caawa biike dhalinyarada iyo waayeelka intaba waan idinku raaxaynaynaa qof weyn ani iimatihid iyo codka macaan ee maxamed siciid cabdibiike dhageyse haboon
maxaa soo wada jirno nolosha weel soo ahay maxaa laba wacad galo qulubta jacayl ku weye xurmada ku waraabiyo muxibo ugu soo wanqalay ahay wada dhaba ahay maxaa caashaqa warkiisa soo maray waayo badan soo wada jirno nolosha weel soo ahay maxaa laba wacad galo qulubta jacayl ku weye umada ku waraabiyo ay wada daba ahayn maxaa aashaqa warkii sumray waayo badan ma jiro wad ka ruux horti waayel ka noqdaa xubiga tii quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid ma jiro wad ka ruux horti waayel ka noqdaa xubiga tii quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid male suwaal suwaal inaad tahay waaya arag xiskaygani waab kulo taniyo waagaan ku rabay maxaa kugu weexdayo waraqo jacayl ah qoray maxaa wadnayaal sawiray maxaa weedhaha kalgacal far waaweyn kugu dhigay wadiiniyo male suwaal inaad tahay waaya arag kaygani waabo taniyo waagaan ku rabay maxaa kugu weexdayo waraqo jacayla qoray maxaa wadnayaal sawiray maxaa weedhaha kalgacal war waaweyn kugu dhigay ma jiro wad ka ruux horti waayeel ka noqdaa xubiga iyo quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid ma jiro wad ka ruux horti waayeel ka noqdaa xubiga iyo quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid ma jiro wad ka ruux horti waayeel ka noqdaa xubiga iyo quruxdaad lahayd hadduu cimri wiiqayo ehi wejigaagu tegay qof weynani ma tihid
waxagaag badweyntaadii muusiga iyo heesihii jacaylka ahaa ayaynu hadba dhinac ka soo gelaynaa mar gacantaadii iyo kamankii ayaad noogu raaxayn sabiikayow maasha allah ilaahay ku barakeeyan leena gacanta codka labadaba bal aniga iganka hor fadhiya laftarkaygu haddaan ku idhaahdo bal afar erey oo laxankii iyo ereyadii iyo kamankii iyo garaacistii iyo iswada wata bal wax dheh maxaad odhan lahayd
allah ayaa isagale oo iminka sameeya afarta kelmadood iyo waxba samaha ilaahowigu astur adduunka dumar baa ugu qaalisan aad baad umahadsan tahay waxaad ku jirtaa wariyayaasha qaaliga ah afrika aad baad umahadsan tahay isagal mustafa xasan nuur laakiin waan qiyaasaya sagalay waa deeqan leh rabbaa darajada ku siiyey dulqaad iyo dadnimo kugu dul furay sagalay waa deeqan leh rabbaa darajada ku siiyey dulqaad iyo dadnimo kugu dul furay
aad baad mahadsan tahay xayawaanada dunida korkeeda ilaahay ku oomay biikayow haddaan ku idhaahdo xayawaankee ku cabsi geliya muxuu noqonaya ood aada uga baqato
deniyow reer magaalko dhan baala way ka baqaan gawdhi laakiin markay sidaa noqoto dee bahalka aanad arkayn baa ugu khatarsan sida maska abagurida halaqa biraydan
ilaahay ay naga xijaabo waxaa tiri hadduun baan jaanta saaray jidkii caashaqu lahaaye
jacaylka
balanqaleeyo soon la qaleeyo baynu arki jirnay bkyo jacaylkan la qaleynayo
aad baad umahadsan tahay esta waxaa ii dhiibay xasan daahir ismaaciil warsame abwaanintii qaaliga ahaabuu ku jiraa warsame waan salaamayaa asigii murugadiisa masha Allah jacaylka balan qaleeyo sagalay deenolosho waa jacayl iyo de inta kale boqolkiiba boqol nolosho waa jacayl
adiga ma kugu dhacay la fahantaada BK ahaan
tee walaal qof aan jacayl ku dhicin qof jiraba ma
aad iyo aad
maasanta heestaasi nu saar lahayn bulshada iyo taageerayaashaba haddun baan jaanta saaray jidka caashiq lahaa jacaylka balan qaleyno
balaynu qalayna waayahe
حانيت ميلو جدا شلعك الناوي لاي لحان قلبي جيجا جدا كوشي ذي يوكو باي تكرار ايو ورا تفلي لحا كوشل بيبي ناي الله دحانيت ميلو جدا شلعك الناوي لاي لحان قلبي جيجا جدا كوشي ذي يوكو باي تكرار ايو ورا تفلي لحان كوشل بيبناي حيا الشيء روح جبكيسو قردا وشحاسي واي تميم عاشا غلي وحوك النقدة جهوب شلكي خوري ودروسي اللي انشانو ويدن بيسي حيا شاي روح تبكيسو قرداس وشحاسي واي تميم عاشا غلي وحوك النقدة جهوب شلكي غوري ودروسي اللي انشانو ويدن بيسي حدوم بان انشان تساري تدكي عاشق ميلهاي شعيل كبالان قليو قليو حدوم بان انشان تساري تدكي عاشقو لهاي شعيل كبالان قليو قليو قليو
وتحيي دغيستيال محمد سعيد عبد البيكي وحاويري jacaylka balan qaleeyo waxaynu ka warqabnay ama baynu naqaanay waxyaabo kale oo la qaleeyay waxaanu leenahay qof kasto inuu xisaab ay ugu dhinnay jacaylka waxaan filayaa inuu qaleyn doono ama uu ka dabategi doono qayb kale oo ku saabsan wareysigan maxamed saciid abdi bk waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeeda soo socdayada oo heesa kale oo ka mid ah sugaantiisa uu kaga warrami doono dabcana barnaamijkeenii caweyska washington ee toddobaadkan intaas aan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo barnaamijka xigeentaan isugu iman doono sidaayo nabadgelyo
aad buu maadsan yahay cabdixakiin maxamuud sharwaac oo nala socotinayay barnaamijkaasi caawayska washington oo u dambeeyey idaacaddeedii fiidnimo inta haddii la idhaahdo aan mar kale kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi cabdixakiin oo barnaamijkii noo waday idaacadda nayla daadiinayay iyo bashiir abikar oo dhinaca isku dubaridkan oo jooga intaynu mar dambe kulmi doono sidaas iyo fiid wanaagsan.
الله انتين حبسي عاشق تيفي شلكي قوحة تواوا حيساتي لالقليفي محان تيروسو إرقي انتين جي داليناي كل إيلا بيقا تعيرتي مركض حيسا حاجة تيرا adigu kaliga jafayso ee ay jamashadu hal haatay layiri waa naar u jeeli layiri waa jariska xoorid layiri waa jamaqaadi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.